Kenya Adam tuma ya tato no Adam ni Eve and Adam ansi mo kende ni wana tido ndo bawa sita na baifu anunge be antona na ya tada kuibo be amamu ya mana anadine nuni anadine ntadine nuni ankwetete anikafando kesa nsese benda mwenu animo sonto mbe amemagwenda niku kende ma ankwetete aniku ya mama chana te ya ta akinginda wanu ma amina wanto na amo kubwa dan be ya ta afo omba ma wani ankwetete nyando yo amina bege ya femu be amfaa ke modondo gbini wano mweke nte minke nini ya tama amweke Tony Noah mbe ya tafo Noah ye wentuno anidende wanya amina awayate na odinyo yonda iya ya tafo Noah ye entuno anidende kenya mimbi kuwagu kenende kiyo kinki na madosa ambibu yendo Noah atu maso ya tama mbe Noah ni adinenu anakuso dendeke senda tu maso anaweke buyendo Noah ni yata baisao mwenti na tumotima be anitu ania nkango suwa na kafana anima yata mwena. Cheche gbediteo mweni Noah ye mfa.
Ha 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 ha. Kwa mba.
Ama nkango suwa na kafa indi mbe be yata fwefi nkanguka ambi Noah mafiefia. Be Noah yata fwai wani adambi gbedite anide dendeo. Ke andunda dendecho be yata adato anuma. Beata sunada kabune nawo kafetege ngbetete nini antuma zote nowa mambe amunde kienda be amunde na dendeke matutu kwa nituna ni ada kanunge
nowa
nowa nowa
chine da kanunge
bidu ke nowa ni madona ni chine da kanunge amina yata na ada ton yini fate gwendo mbe domunde se kongweke ndo domunde se konendo mogbunu ni fwefine tweke ni mini dendeke angbe fawa Keno wanya mweke nu amna bonja masonfa. Abitike we mwedombe kansa ngiyono watatuma mweni bwendo. Ama kwosoni kukukua. Yana yata baisa antina amba maye makuye na ama nkwosoni. Yate tono ani yata modo ndwa hitu kenye kyo. Tuma dunya kyo yonda tana. Kianafo unu utuma so umama yo mweke nyonzi manu no watatuma. Intino ini kia ya ima bwendo ni bonja masonfa. Kiewa mimba matambi na kenyo yonda mwema gwendo ini baonja maso. Noa ambe adambi na andunda odendeo antona na baonja maso. Jesus Christ amu sa biteja chine da mimba mamwe dumina mweni baonja maso. Jesus ote momo yombe tona ini dana ito ni anibembo. Jesus ote to omva mchine da momo kawoka yombe na antina ito ni baonja maso. Hotito omfa mukia ni fwe ni baonja. Momo iku ini tafatina ni imangini. Tumane kwe baonja anene ikuwa. Jesus ifwe osimamfa kwa ini tunu ini faabiyama mimba mani do. Te aidu mofa ajo kwa sea iwe ndembi tunu ini faabiyama. Ni imatu ni Jesus nidu ifao. Tidosa ita ompande bandabuo ibunde kine tuwe kwa enduno. Che Jesus etowa tumane ikbeni. Jesus afwa tumacha obanda buo kinge da toni mwikuwa. Maison. Ifabe Jesus magbe sange mimba ma awa anidu.